Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În 45 de minute, CSAT se întrunește ca să vadă dacă alegerile din România au fost influențate în mod crucial sau în mod incorrect de rețelele sociale, în special de activitatea TikTok. Acolo se uită, există cerere ale autorităților române de a suspenda funcționarea companiei TikTok în România în perioada următoare, până când ne lămurim și statul român încearcă să adune mai multe date care să vadă dacă, nu cumva, democrația noastră, siguranța națională este pusă în pericol de ceea ce s-a întâmplat acolo. În același timp, Curtea Constituțională amână o hotărâre de sau judecarea a două cereri privind anularea turului 1 al alegerilor. E adevărat că aceste capete de cereri nu privesc musai ceea ce se întâmplă în CSAT, dar există diverse teorii care pot cupla lucrurile. De-aia multă lume se teme că amânarea deciziei CCR pentru săptămâna viitoare ar putea să aștepte tocmai un rezultat de la CSAT, un rezultat prin care autoritățile să spună s-a petrecut ceva foarte grav. Și acest lucru foarte grav a dus la votarea masivă a lui Călin Georgescu, o operațiune din afara României sau din România, care a propulsat acest candidat în fața tuturor. Dar cum s-ar putea petrece așa ceva? Și astăzi o să vă întrebăm, printre altele, dacă rețeaua asta este interzisă și dacă sunteți utilizatori, ce Dumnezeu s-a întâmplat acolo. Pentru astfel de emisiune am nevoie de un om care să înțeleagă cum funcționează aceste rețele și îl știu pe Dragoș Tanca, președintele Ethic Media Alliance, de 25 de ani. Salutare, Dragoș!
Salut!
Ai lucrat toată viața ta cu rețele sociale, ai lucrat în ceea ce se numește, ai fost jurnalist la bază, da, ai lucrat în partea din spate a presei, ai fost manager de presă, da. Ai fost om care a deținut, așa cum se numește, regii, deci ai distribuit publicitate, ai cumpărat și vândut publicitate în presă și pe rețele sociale.
Am și reprezentat Meta la un moment dat în calitate de premium reseller. Deci mai știm un altă.
Da, Dragoș și-a dedicat ultimii ani din activitatea profesională spunând că rețelele sociale sunt un pericol la adresa democrației din România. Nu numai din România.
În general.
În general, la adresa democrației în general. Și uite, chiar vă recomand un amplu interviu pe care l-am făcut la Leaders pe rețeaua Vorbitorinci, unde vreme de 2 ore Dragoș a explicat cum funcționează acești algoritmi care practic distrug democrația. Joi, miercurea trecută, când ai venit aici, i-ai spus Mădălinei Dobrovolski că din ceea ce vezi tu în funcționarea acestor rețele, o să apară o creștere a candidatului Călin Georgescu spectaculoasă. Ce vedeai tu la data respectivă?
Rețeaua TikTok are mai multe instrumente specifice rețelei, de exemplu diverse sondaje, diverse live-uri făcute de utilizatori care susțin anumite idei și care cer opinia celorlalți utilizatori vis-a-vis de popularitatea respectivei idei, și era evident că există o creștere în viralizarea mai multor hashtag-uri și a numelui candidatului și a hashtag-ului CG11 și altele. Hashtag-uri pe care alți utilizatori le-au preluat pentru că au văzut că asta le aduce succes, și asta este interesant și de menționat, că oamenii sunt în această goană permanentă pentru relevanță în social media și este în natura rețelelor să impulsioneze consumul sau producția de content pe anumite direcții, iar această direcție era evidentă. Mi-a adus aminte fenomenul de ce se vedea în celelalte rețele sociale, pentru că TikTok nu era foarte popular. În 2020, la fel, fenomen similar, AUR era dat ca fiind sub pragul electoral, a luat 8 sau 9% cât a luat, oricum semnificativ. Un fenomen cumva similar părea a fi și iată că s-a confirmat chiar ori 2 față de... am spus că va lua probabil peste 10%, iată că a luat peste 20%. Suntem într-o premieră foarte interesantă din punct de vedere social media și sociologic. Practic se pare că foarte mulți nehotărâți au ales cu cine să voteze în weekendul alegerilor, exact la fel cum mai alege la ce film să te uiți pe Netflix în funcție de cine s-a uitat înaintea ta mai mult la un episod sau altul.
Vreau să înțeleg. Știu că e foarte complicat și îți cer un lucru teribil de complicat. Cum funcționează, de fapt, mecanismul ăsta? Ia-mă de mână și îndrumă-mă așa, adică ce se
întâmplă acolo? Principiile teoretice sunt următoarele. Orice activitate, orice acțiune pe care o avem în spațiul digital, nu doar în social media, ci în general în spațiul digital, este într-un fel sau altul monitorizată de diverse tool-uri pe care le putem afla ușor prin acele acorduri pe care ni le dăm sau nu ni le dăm atunci când apare avertismentul GDPR. Avantajul platformelor fiind că ele funcționând exclusiv pe bază de login, adică user și parolă, nu mai sunt supuse acelorași rigori și practic odată ce ne dăm acordul prin user și parolă, ei pot să modifice diversele criterii pe baza cărora suntem noi monitorizați și acțiunile noastre sunt folosite în scop comercial, fără să ne informează așa din când în când, toată lumea dă accept pentru că sunt 30-40 de pagini de citit și nimeni nu le citește. Dar, în principiu, orice acțiune, că e share, că e comment, că e stat în live, că e selfie, că e orice acțiune o executăm acolo, algoritmul o notează și îi dă un ranking, îi dă o greutate mai mare sau mai mică. Care este combinația dintre diversele acțiuni și care sunt mai recompensate și care sunt penalizate, doar companiile știu și e secretul lor comercial, din păcate, sunt închise aceste informații. Noi nu putem decât să intuim și în social media, mai ales în TikTok, există această tendință a utilizatorilor care se informează reciproc ce merge mai bine.
Am deschis TikTok cu asta, s-a auzit.
Da. Ce merge mai bine în ziua respectivă sau în săptămâna respectivă și se spune, bă, pune hashtag for you, pune, stai mai mult în live, filmează-te mai de aproape, filmează-te mai de departe, montează mai dinamic, pune titlul cu text mare pe ecran, nu-l mai pune că s-a schimbat. Și toți utilizatorii, pentru că din nefericire așa ne-am setat noi ca și societate, nu ca rețea socială, ci ca societate pe bune, valorizăm această faimă digitală foarte mult. Toată lumea, brandurile, oameni, adică nu exiști dacă nu ești faimos în spațiul digital sau poate e mai important să fii faimos în spațiul digital decât ce faci în viața ta de zi cu zi. Toată lumea aleargă după aceste lucruri. Având în vedere că există, a existat acest probabil trend în care oamenii au văzut că dacă vorbesc despre asta sunt și mai mulți oameni reali sau nu, boți sau nu, asta știe doar ByteDance, compania care deține TikTok, atunci din ce în ce mai mulți oameni s-au angajat în această campanie.
Adică au vorbit despre Călin Georgescu.
Da, da.
Practic.
Da.
Și de partea cealaltă, eu care sunt un utilizator obișnuit și doar mă uit la filmele astea, eu ce plătesc?
Și tu ești parte din asta și chiar dacă ești critic la adresa unui candidat, îl ajuți la RICI, pentru că din punct de vedere algoritmic, algoritmul nu știe care e sentimentul tău când privești un clip. Dacă se uită, dacă tu privești un clip cu un candidat până la capăt, de exemplu, una e să-i dai scroll după, să-i dai skip după 2-3 secunde, alta e să te uiți 10-15-20 de secunde. Dacă tu te uiți chiar critic la un clip mai mult, vei vedea din ce în ce mai multe clipuri pe aceeași temă, și pentru că ai avut watch time, adică atunci timp de privire mai lung.
Ok, Dragoș Stanca, cum să face trecerea de la faptul că eu privesc multe clipuri cu Călin Georgescu, chiar critic fiind, la a-l vota pe Călin Georgescu?
Păi, tu ai o rețea semnificativă de urmăritori, urmărind clipuri cu Călin Georgescu, chiar dacă nu ești de acord cu ce spune, urmăritorii tăi vor vedea la rândul de clipuri cu Călin Georgescu, pentru că se presupune că urmăritorii tăi sunt interesați de subiecte de care ești și tu interesat și s-ar putea ca printre urmăritorii tăi să ai surprize și să ai fanii ai domnului Georgescu.
Ok, bun. Și o operațiune, cum a fost numită, poate fi montată din rețeaua TikTok sau din afara rețelei TikTok de oameni interesați care să aducă mesajul ăsta la milioane și milioane de oameni, să poate face asta?
Din păcate, este o vulnerabilitate din punct de vedere etic a acestor platforme. Oricine poate să preia orice conținut și să-l amplifice folosind instrumente la fel de puternice precum oricine altcineva. E ca și cum ai avea acces la, nu știu, un arsenal nuclear care ar deveni available pentru orice cetățean de rând. Da, pe scurt, această discuție pe care noi doi o avem poate fi tăiată în diverse bucățele și poate fi preluată și postată apoi, inclusiv poate să devină publicitate. Din păcate, inclusiv partidele noastre politice cu proprii noștri bani au făcut asta în această campanie electorală, adică au rupt din context diverse declarații ale altor personalități publice sau contracandidați și le-au transformat în publicitate. Aici e o problemă fundamental etică problematică, și anume că orice conținut digital este tratabil și tratat și ca publicitate, iar oamenii nu înțeleg diferența. Ei văd un clip. Acel clip este marcat ca sponsorizat foarte discret și ei consideră că este conținut legitim. Mai mult decât atât, domnul Georgescu sau orice alt candidat care are o agendă sau o retorică utilă oricărei puteri, poate fi folosit chiar și fără știința dânsului. Adică se pot investi bani în campanii care să preia mesaje rostite de dânsul și să fie transformate în publicitate, și acea publicitate să fie distribuită pe toate platformele sociale, nu doar pe TikTok. Sigur că TikTok este un inamic la îndemână și o și explicație atunci, simplă, dar okay, tot spațiul social media este o problemă și spațiul.
Și atunci, dacă tu ești astăzi CSAT, adică când se întrunesc mai mari aceste țări.
Da.
Tu, Dragoș Stanca, ai votat să se suspende rețeaua asta la noi?
Eu, Dragoș Stanca, m-aș abține și aș vrea să văd dovezile clare. Dacă, într-adevăr, sunt intervenții evidente, maligne, nu știu cum să le numesc, și Biden, prin absurd, că nu cred că ar spune, ar admite că a fost victima unei campanii, a unei puteri ostile intereselor pro-europene și euroatlantice ale României, atunci da, aș vota probabil mai degrabă pentru investigarea mai adâncă și eventual suspendarea, măcar în weekendul alegerilor, a, atenție, în opinia mea, tuturor rețelelor sociale. Doar una dintre ele, nu știu ce să zic.
Bun. O să trecem imediat la telefoane 0372069599 și pot să vă întreb și pe voi dacă ați face lucrul acesta. Sunt aici cu Dragoș Stanca, specialist în social media. Marius, salutare!
Salutare! Salutare, Cătălin, salutare, Dragoș.
Salut.
Încep să răspund la una din întrebările tale. Nu sunt utilizator de TikTok. Nu sunt, nu am fost și nici nu cred că voi fi vreodată. Nu cred că mi se aplică și am destule deja care să-mi pierd vremea, nu mai am nevoie și de TikTok. A doua chestiune. L-am urmărit pe Dragoș săptămâna trecută la colega ta, la emisiune. Și din momentul în care a tras un semnal de alarmă și mie mi s-a părut exact ce s-a întâmplat cu AUR în 2020, când a apărut la fel de nicăieri, vorbind cu diferite persoane care sunt în afara țării, se pare că la fel s-a îndreptat și mesajul lui Călin Georgescu, cum a fost și la AUR. Am mers foarte mult pe diaspora, cei de acolo vorbind săptămânal, dacă nu zilnic, cu cei din țară, în special cu părinții, au zis, bă, nu vă mai trimitem bani, cam asta era mesajul. Noi muncim degeaba, vrem să venim acasă, uite, ăștia vor să ne țină, să ne aducă înapoi acasă și voi votați în continuare PSD. Cam asta cred că a fost mesajul și domnului Georgescu, din punctul meu de vedere. Au targetat fix aceeași categorie de persoane, la care dacă a mers o dată, sigur mai merge și a doua oră. Cred că asta a fost gândirea lor. În același timp, urmărind și pe celelalte rețele de socializare și pe YouTube, în reel-uri și așa mai departe, dintr-o dată a apărut foarte mult, pe la anumite podcasturi, pe la anumite, dar el extragea doar ce vroia și publica mai departe. Consider că are același speech pe care l-a avut Iliescu, faceți o comparație, uitați-vă în anumite podcasturi și răspunde exact cum a răspuns când era Iliescu în dezbatere cu domnul Rațiu și cu, nu mai știu ce, cu candidații la prezidențiale.
Nu s-a actualizat brieful, e același.
Dar
are aceeași cadență în vorbire, are același speech.
L-am văzut și eu aseară la realitatea, mi-a adus aminte de Ion Iliescu la Mineriadă.
Da, eu am publicat asta și în social media, am făcut această glumiță tot aici la voi în studio, am spus că este Ion Iliescu generației TikTok și după aceea a apărut acel clip în care spune fix ce a zis și Iliescu în dezbaterea cu Rațiu, ceea ce e semi-amuzant.
Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM.
Curtea Constituțională a cerut Biroului Electoral Central renumărarea tuturor voturilor. Vă putem confirma asta în momentul acesta. Este neoficial ceea ce vă spunem noi. Este o informație pe sursă din interiorul Curții Constituționale. În același timp, Curtea Constituțională a amânat pentru vineri atât o decizie privind validarea rezultatului turului 1 al alegerilor prezidențiale, cât și o decizie privind cererea de anulare a rezultatului alegerilor în turul 1, a anunțat oficial CCR, asta e a doua parte, dar întâi vom avea o renumărare a tuturor voturilor în acest moment. Asta pentru a se vedea dacă sunt diferențe majore care să susțină aceste cereri pe care le-au înaintat domnii Terheș și Sebastian Popescu. Deci dosarele nu pot fi judecate decât după ce știm exact ce se întâmplă, ce voturi au fost acolo. Asta înseamnă decizia CCR. Asta înseamnă că există suspiciuni care să ne spună că e ceva în neregulă la numărare. Dar la numărare în cazul Terheș, în cazul Lasconi, la Călin Georgescu, Ioana Ene Dogeu e cu mine acum prin telefon. Salut, Ioana!
Bună, Cătălin!
Hai să înțelegem, deci să o luăm pe bucăți. Ce? În primul rând, renumărăm toate voturile?
Nu știu cum sună exact. Mărturisesc că nu am apucat să citesc minuta, am auzit de la tine în momentul ăsta. Dacă ai vrea să-mi recitești minuta, ți-aș fi recunoscătoare.
Pot să zic așa, în privința minutei, citesc ce am de la colegi, că nici eu nu am în față. Deci Curtea Constituțională a amânat pentru vineri atât o decizie privind validarea rezultatului turului 1 al alegerilor prezidențiale, cât și o decizie privind cererea de anulare a rezultatului alegerilor în turul 1, a anunțat oficial CCR. Și în rest, informația care apare este legată de o renumărare a voturilor în secțiile de votare. Deci,
câtă vreme nu diferențiază, eu presupun că este vorba de o renumărare a tuturor voturilor și asta cred că pleacă de la ceea ce a apărut pe surse și anume că ceea ce reclamase, înțeleg, domnul Terheș, și anume că în anumite secții, prin înțelegerea dintre membrii tuturor, toți membrii secției de votare, că altfel nu se poate, nu este cheia, niște voturi au fost trecute de la domnul Orban la doamna Lasconi, asta susține domnul Terheș, să ne înțelegem, pe ideea că domnul Orban se retrăsese în favoarea doamnei Lasconi și atunci să-i dăm voturile cum ar veni, da? Deși voturile acelea fuseseră valabile exprimate pentru domnul Orban. Cred că acesta este argumentul de care vor să se lege. Era o informație pe care o văzusem pe surse la G4, ca fiind unul din argumentele domnului Terheș, mai puțin vehiculată în spațiu public. Însă domnul Terheș, în ieșirile publice, s-a axat pe alte argumente.
Ok. Și ce urmează acum? Adică, tehnic, ce urmează în momentul ăsta?
Păi, tehnic, teoretic, ar trebui să urmeze o mare renumărare a tuturor voturilor.
Nu se poate face până vineri, adică cum să numere 9,4 milioane de voturi până vineri?
Nu e chiar atât de greu. Gândiți-vă că am avut numărătoarea completă de la ora 9 până la ora 9 a doua zi dimineață. Da? Nu e chiar așa.
Deci să verifică dacă nu cumva au plecat voturi de la doamna adică voturi depuse în favoarea lui Ludovic Orban la doamna Lasconi, nu?
Asta e o variantă. Nu știu, s-ar putea să caute și altceva, să fie și alte lucruri pe care vor să le urmeze. Haideți să dăm la o parte toată această argumentație. De fapt, așa cum am eu informația și așa cum nu numai eu o am, ea este cam peste tot pe surse. Se caută în acest moment argumente pentru ca cumva PSD să nu rămână fără candidat în turul al doilea, da? Și asta cum se poate obține? Ori printr-o schimbare a voturilor, ori o numărătorii din turul 1, da? Și atunci ai Georgescu versus Ciolacu, ceea ce pentru domnul Ciolacu îmi păstrez părerea exprimată imediat după scrutin duminică seara, ar fi foarte bine. Pentru că noi așa, votanții, domnule Rasconi, nu se vor putea duce la domnul Georgescu. Exclus, cel mult vor sta acasă. Ori, dacă acest lucru nu se poate face sub nicio formă, pur și simplu să le anuleze. Anuleze turul întâi. Din motive care încă se caută, ca să zic așa. Dar au luat-o treptat, pe etape. Hai să vedem dacă nu ne iese întâi cu renumărarea. Dacă ne iese cu renumărarea, am scăpat de obelea, avem turul 2 pe 8 decembrie și tot în regulă, cum vrem noi. Dacă ne iese cu renumărarea, nu ne iese cu renumărarea, trecem la etapa a doua, aruncăm nucleara, dar hai să ne ajungem la nucleară până n-am dat cu turul.
Păi și dacă iese la renumărare, că-i tot la Sconi, ce faci?
Păi asta zic, dacă iese la renumărare că e tot la Sconi și domnul Ciolacu e tot în afara turului 2, s-ar putea să se treacă la nucleară, adică la anulare.
Adică e obligatoriu, asta e teoria ta, adică informațiile tale, că e obligatoriu...
Hai
ca
să spunem, este ceea ce numește, ceea ce s-ar putea numi educated guess. O bănuială fundamentată pe ceva informație.
Dar de ce trebuie să, scuză-mă că întreb, de ce e musai să fie domnul Ciolacu în turul 2, adică vor să se asigure că domnul Călin Georgescu va câștiga mai ușor sau care e ideea?
Probabil că e singura variantă în care se gândesc că ar putea să câștige altcineva decât domnul Georgescu, pentru că votanții Elenei Lasconi cel mai probabil înjurând vor vota cu domnul Ciolacu.
Adică e un calcul. Ce îmi spuneți voi, cu Dragoș Stanca sunt aici, Ioana Enedogeu. Deci ce îmi spui tu acum, că e un calcul, această tiribombă care se face la CCR e un calcul...
Nu, nici cea mai mică îndoială.
În favoarea democrației, cum ar veni? Adică așa trebuie să-l privesc?
Absolut, pe parte de democrație este cum, dar avea îndoială că e pe parte de democrație?
Da, deci ca să intre... Deci ca să intre candidatul care... Și cum e făcut calculul? Adică, bă, nu suntem siguri că îl învingem pe Georgescu cu Lasconi, pentru că jumate din PSD votează cu doamna, cu Călin Georgescu. Da, PSD-ul ar fi mai ordonat, adică ar vota cu domnul Ciolacu dacă intră în turul 2.
PSD-ul este cea mai puternică mașinărie de vot, totuși. Deci ce li s-a întâmplat lor? Să ne înțelegem, li s-a întâmplat din cauza unui calcul absolut de Lolec și Bolec și de antologia. Deja e aproape oficial.
Yeah.
Deci nu mai discutăm pe surse. Și anume, duminică, după o anumită oră, 16 în principiu, crezându-se cu Sasin Căruță, pentru că au fost niște calcule greșite pe la exituri și pe la sondajele pe care le-au făcut, au zis care tur 2 ne convine mai mult? Păi ne-ar conveni mai mult turul cu Georgescu. Păi hai să mai dăm niște voturi lui Georgescu, ca să fim siguri că sare de la Sconi. Și avem tur 2 cu Georgescu. Simion se dusese deja, era clar că nu mai era nimic de salvat la el. Și atunci, mașinăria de vot PSD-istă, care altfel a fost destul de disciplinată, a livrat aceste voturi. Mă veți întreba cum se face. Păi fiecare din oamenii de bază în PSD își păstrează o rezervă de un număr de voturi, oameni apropiați care n-au votat până la ora aia și care la ora aia se duc să voteze cum trebuie, da? Cum li se spune.
De unde știi? Adică poate oamenii după toată tevatura să toți voteze cu Călin Georgescu, pentru că după ce se întâmplă o chestie de asta, chiar vrei să răstorni sistemul, adică te apucă greața.
Da, e foarte posibil, numai că eu m-aș aștepta ca dacă... E posibil, însă vedeți, totuși, bazinul lui Călin Georgescu era foarte mare. Dacă la el veneau ceea ce era de așteptat să vină, cea mai mare parte din voturile PSD. Și cred că nu ne îndoim că acolo s-ar fi dus cea mai mare parte din voturile PSD, indiferent ce declara unul sau altul public ca să dea bine, indiferent ce eventuale îndemnuri ar fi primit de la un centru decapitat și complet debusolat ca să dea bine pe la Bruxelles, voturile PSD s-ar fi dus masiv către Călin Georgescu, da? Pe considerente de tradiționalism, pe considerente de sistem, pe ce considerente vreți dumneavoastră, nu?
Da.
Deci asta e indubitabil din punctul ăsta de vedere. Așa, cu mașinăria PSD recuperată, cu un USR care ce o să zică, votăm cu Georgescu? N-are cum. Cel mult va sta acasă.
Vrei să vezi?
cu un PNL care se va duce clar spre Ciolacu, că doar nu o să se ducă spre Georgescu, plus că va avea aceasta, îi se va propune guvernarea din secunda a doua, coaliția de guvernare, da? Cu premier Bolojan. Sigur că mașineria penelistă, câtă mai e ea, și Ilie Bolojan se mișcă foarte bine în ultimele zile. Este, din punctul meu de vedere, nu e o revelație, că avem această așteptare de la domnia sa de el, se mișcă foarte bine. Sigur că e posibil ca liberalii să-și regăsească suflul pe care nu-l mai aveau cu Ciucă. Deci, calculul e simplu. Cumva, cumva, domnul Ciolacu trebuie să ajungă în turul al doilea. Preferabil, fără să-i enerveze foarte tare suveraniștii, că acolo e pericolul de explozie.
Da.
Ce e, domnule, la spune, nu o să iasă în stradă.
Mulțumesc că...
Sau dacă o să iasă în stradă, nu o să iasă cu bâte, cu furci.
Azi e ziua emisiunii tale, nu? Ce faci diseară?
Diseară aduc cel pe care eu îl consider adultul din Odaie. Întotdeauna l-am considerat așa. Bun, acum sunt doi adulți în Odaie. Până acum era, din punctul meu de vedere, unul singur, și anume domnul Kelemen Hunor. Să vedem cum se vede dinspre UDMR, unde se duc voturile UDMR, care este calculul pentru următoarea perioadă, care este fără precedente în istoria României.
Da.
Să ne înțelegem. Așa ceva nu s-a mai întâmplat.
Adaug și eu că mâine vine Ilie Bolojan aici.
Al doilea adult din Odaie.
Da. Mulțumesc, Ioana Ene Dogioiu. Dragoș Tanca e în continuare cu mine. Ce zic? Mai...
Da, mă abțin de la comentarii.
N-ai voie să faci comentarii politici.
Mă rog, aș vrea să nu devin acest părerolog de serviciu. Sigur că, dacă tot se poartă, cel mai probabil ce e deranjant, așa, din punct de vedere cetățenesc, este că avem în continuare această senzație că suntem într-o democrație, dar dacă se mai poate aici, colo...
Da,
ajustat.
E okay. E alucinant dintr-un punct de vedere când vezi chestiunea asta. O să mă întorc și la chestiunea TikTok, care să discută iată în 10 minute. Mm-hmm. Deși cred că la CSAT oamenii stau acum și o să despice firul 14 decizia Curții Constituționale. 0372069599. E Adrian la telefon. Salut.
Vă salut, domnul Cătălin, vă salut, domnul Dragoș.
Bună.
Oh, deci, după știrea asta, sincer, nu știu ce se mai poate întâmpla în țara asta. Cred că o să se dezbine și mai societatea față de ce era deja.
Asta dacă ne place mult sau nu neapărat cu democrația, că probabil mulți dintre cei foarte speriați de domnul Georgescu și ideile lui o să răsufle ușurați, o să spună rău cu rău, dar poate e mai bine așa.
Da, din păcate, cred că ce s-a întâmplat duminică a fost, este în continuare din cauza politicienilor care s-au tot perindat 35 de ani și nu prea fac nimic și oamenii s-au cansăturat de toate minciunile lor. Și tot la fel de bine, consider că e cam oglinda societății votul care a fost dat duminică. Cam asta se poate, atât putem noi, atât ne aduce capul, din păcate.
Cumva, probabil trebuie să rămânem în area principiilor, nu? Ce ne interesează mai mult, la ce ține mai mult, la principiile democratice și la democrație, atât timp când nu apar dovezi foarte clare din cealaltă direcție, sau la liniștea noastră și la...
Cum ar arăta o renumărare a voturilor cuplată cu o decizie CSAT care să zic că alegerile au fost influențate masiv de o entitate, ce să zic eu, o entitate care nu știm cine e și s-a întâmplat un fapt de negândit în România? CSAT,
da, nimeni nu știe nimic de fapt ce s-a întâmplat, dar de fapt se întâmplă și se pare că PSD-ul tot trage să... Păi recâștige oarecum prin orice modalitate.
Nu că și-au făcut un calcul, așa e prezentată ideea, că forțele democratice și-au făcut un calcul că domnul Ciolacu are șanse mai mari în turul 2 decât doamna Lasconi.
Doamne, înțelegi. Da, ce să zic.
Dacă ne uităm la retorica de campanie digitală, cel puțin a Partidului Social Democrat, vedem că, într-adevăr, au o singură idee acum, și anume frica. Toate creativele publicate zilele acestea sunt alb-negru, cu mesaje panicarde.
Ce comunică PSD? Adică ce? Către ce îndreaptă PSD? Că ei au, cam, ei au, vot, au alegerile parlamentare acum, duminică. Uh-huh. Și ce comunică pe canalele?
Canalele activate zilele acestea indică un mesaj foarte sumbru, sunt niște creative, se numesc, niște reclame alb-negru, care arată oameni speriați, disperați, totul e alb-negru și mesajul e ceva de genul nu juca la tombolă viitorul. E important ca partidul să rămână într-o poziție importantă de putere în stat, pentru că e garantul stabilității și al parcursului european.
Adică le e teamă că în conjunctura Călin Georgescu parte dintre votanților se duc la AUR, POT sau partidul doamnei Șoșoacă?
Mi-e greu să intru în mintea strategilor partidului, dar pare că, așa, din punct de vedere strict tehnic și ca, mă rog, om cu experiență în zona asta, frica, principal sentiment, este singura activată din punct de vedere comunicațional. Asta pare a fi. Vedem dacă va funcționa.
Le frică să nu pierdă cam tot, că dacă s-au dus și parlamentarele pentru ei, gata.
S-ar putea ca mesajul ăsta să fie îndreptat spre corpul de partid, nu? La urma urmelor, pentru că mobilizarea în teritoriu este foarte importantă la parlamentare și turul 2 și dacă zvonurile se adeveresc cum că nu toată lumea din teritoriu este neapărat încântată de candidatul partidului și că există și unii care au mai votat în alte direcții, poate e o campanie adresată și lor.
Adrian, mulțumesc tare mult, vreau să-l luăm pe Samuel, e de ceva vreme pe linie. Salut, Samuel!
Bună ziua la toată lumea din studio. Când am auzit-o pe doamna Enedo Gioiu acum la dumneavoastră, este exact ce m-am gândit eu când am auzit de contestația depusă de cei doi candidați, care n-am înțeles exact de ce au pus-o având undeva la 1%, deci probabil n-a fost ideea lor.
Poate să fie ideea lor, da. Domnul Terheș a pus ceva împotriva, pe o legătură Orban-Lasconi și domnul Popescu a contestat și el o situație de genul ăsta.
Eu am votat cu doamna Lasconi în primul tur și bineînțeles că intenționam să mă duc în turul 2 cu doamna Lasconi. Domnul Călinescu sau cum îl cheamă, Georgescu, nici nu știu numele, sincer să vă spun, l-am văzut acum după voturi cam care este dialogul și discursul lui și chiar cred că nu, adică nu este o persoană care să poate să reprezinte un stat, adică cu discursul lui la orice examen care îl dau copiii mei la școală nu ar lua notă de trecere, dar dacă se întâmplă ca să se anuleze participarea doamnei Lasconi în turul 2, mă vei duce și îl voi vota pe principiu, mă scuzați că spun, ba, mătică, e mai grasă sau ceva de genul.
Adică l-ați votat pe Călin Georgescu dacă doamna Lasconi e scoasă din turul 2?
Da. Da, cu riscul, știți cum e, dacă nu putem să schimbăm lumea, măcar se dă în foc. Pentru că și ceea ce se întâmplă cu TikTok-ul, ca să revenim la subiectul emisiunii, dacă domnul Ciolacu ar fi intrat în turul 2, nu era tot scandalul ăsta. Cum bineînțeles nu a fost nici când AUR a luat la acum în 2020.
Care scandal? Adică nu ne-am fi preocupat autoritățile statului de TikTok, asta ziceți?
Da, cu siguranță. Și acum vreau să vă mai spun încă ceva vis-a-vis de TikTok, că și eu activez pe TikTok, încerc să-mi fac publicitate la un business pe care l-am și am văzut că, într-adevăr, deci la ce reacționează lumea în general pe TikTok nu sunt chestii serioase și nu sunt, adică eu am făcut un video în care explicam o chestie legată de anumite probleme medicale care a avut 300 de vizualizări și băiatul meu a făcut o chestie pe TikTok în care era o chestie făcută pe calculator în care spunea cineva niște cuvinte neinteligibile și a luat 200.000 de vizualizări de pe zi pe alta.
Am o întrebare, dacă îmi permiteți. Da. Dacă ați fi știut că există un hashtag, de exemplu, hashtag CG11, așa misterios, dar care, pe care dacă l-ați fi folosit, v-ar fi dat 300.000 de vizualizări, nu 300 de vizualizări pentru business-ul dumneavoastră, l-ați fi folosit?
Nu, și vă spun și motivul, pentru că pe mine nu mă interesează să am 100.000 de follower care se interesează de hi-ha-ha, mai bine am 1.000 de follower care se interesează cu adevărat de ceea ce vând eu. Și încă vreau să mai revin încă ceva referitor la TikTok. Am avut un caz asemănător acum 2 ani de zile a celebrului Andrew Tate, care tot așa, cu ajutorul multor fan de ai lui, care aveau loc de unde să-și ia filmulețe gata făcute. De fapt, acolo a fost o chestie că trebuia să-ți aduci oamenii într-o platformă și îți luai un comision pentru fiecare om pe care îl aduci. Și drept urmare au fost câteva mii sau zeci de mii de oameni care în 3 luni de zile l-au dus ca fiind unul dintre cei mai cunoscuți oameni din lume. Deci nu putem să dăm vina pe TikTok și pe algoritm pentru ceea ce s-a întâmplat.
Dar pe cine?
Oamenii care nu sunt educați și care nu au gândire critică. Eu am văzut pe Twitter, de exemplu, sau pe X, am văzut zilele astea următoarea chestie. Postase, cred că George Buhnici postase o postare în care arăta o fantasmagorie spusă de candidatul ăsta, Călinescu, Georgescu, cum îl cheamă. Și
George Călinescu.
Da, în fine. Așa, am văzut comentarii în care spuneau unii, ok, așa e, pe mine nu mă interesează, eu tot pe el îl votez.
Și asta e adevărat. Mulțumesc tare mult, Samuel. Vladimir, te salut.
Salut, Cătălin, salut, Dragoș, salut toți ascultătorii Europa FM. Sunt un român din diaspora, sunt unul dintre cei care a fost sedus de Călin Georgescu, dar spre bucuria mea am fost sedus de el acum 14 ani, moment după care l-am urmărit intens și m-am lămurit repede că e dus cu pluta. Toată lumea identifică, sau nu știu, toată lumea e supărată pe partide sau pentru tot ce am trăit în ultimii 35 de ani și pentru ce s-a întâmplat la aceste alegeri, toată lumea identifică partidele ca fiind principalii vinovați. Eu, în schimb, aș avea alți doi principali vinovați.
Stai așa, nu-i rosti, că-s curios, iau un minut de publicitate și mă întorc la tine.
Dezbatere electorală. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Vladimir, spuneai așa că la ce se întâmplă acum sunt doi vinovați, alții decât partidele. Primul.
Da, primul, care pentru mine este o certitudine, al doilea este doar o teorie. Certitudinea este că principalii vinovați suntem noi. Ce nu înțelegem noi ca oameni, sau nu știu cum să zic, într-o dictatură, puterea e deținută de lider. Într-o democrație, puterea este deținută de noi. Politicienii sunt niște simpli angajați. Noi suntem managerii lor. Dacă managerii nu-și fac treaba, și prin aș face treaba mă refer la a participa la democrație, nu a merge doar la vot, ci eu, de exemplu, susțin Recorder, am direct debit de 4 ani, Starea Nației de vreo 2 ani și mai trimit tot felul de donații către tot felul de click și ce mai poate.
Foarte bine.
Îmi fac și o parte cât pot.
Felicitări.
Eu sunt supărat mult pe oameni. Am fost, când eram în țară, mergeam la proteste în Piața Victoriei, la tot felul de proteste, am fost și la cele foarte mari, dar și la pe mici, unde mă uitam în jur, aveam impresia că sunt doar eu și încă câțiva nebuni care n-au treabă acasă. lumea nu participă la democrație. Când managerii unei firme nu-și urmăresc angajații, angajații fură și duc firma în faliment. Asta se întâmplă și cu România. Nu-i de ajuns să mergi la vot. Cu toate că nici măcar asta n-am făcut, la toate alegerile parlamentare, cred că, nu mai știu, prezența probabil la 30 ceva la sută a fost în fiecare an. Ne place la prezidențiale mai mult. În fine. Al doilea vinovat, și la fel, tot ce trăim în ultimii 35 de ani și foarte posibil din punctul meu de vedere, ce trăim mai ales la aceste alegeri, gravitează în jurul întrebării cine a tras în 89. Cine a tras în 89, probabil aveau la vârsta aceea, se știe, se bănuiește, și nu cred că e armata, probabil în jur de 30 de ani, acum probabil la undeva la 65, se bucură de bani, dar interesul lor principal este să nu fie demascați. Și pentru a face asta a fost nevoie să se infiltreze peste tot, inclusiv partide, justiție, presă.
Interesant și, ce spuneți, da. Sunt mulți oameni care cred astăzi că operațiunea, cum ar fi numită, cea cu promovarea lui Călin Georgescu, este făcută chiar de aici, din România, de cetățeni care aparțin vechilor structuri ale statului.
Asta cred și eu, pentru că bănuiesc că, cum am văzut în ultimul, sau nu știu, nu-i ultimul, în fine, reportajul Recorder cu cei 10 ani sub Iohannis. Sub Iohannis la figurat, dar mai ales la propriu. Planul celor din umbră, celor din pădure, da? Era să iasă Ciolacul. Când au realizat că Ciolacul nu are cum să iasă, indiferent dacă ajunge în turul 2 cu Simeon și cu Lasconi, a venit această rezervă, acest plan B, mizerabil, da? Pentru că s-a votat emoțional, e clar, mai ales că toți se dau surprinși, inclusiv serviciile se dau surprinse de acest rezultat. Nu avea cum această campanie să treacă pe sub radar. Imposibil. De aceea, eu cred că dacă vot, și e foarte posibil să iasă Georgescu,
bun, fii atent, Vladimir.
Cred că dacă votăm Georgescu, nu schimbăm absolut nimic.
Hai că o să vedem, o să-l întreb, reține Dragoș Stanca chestiunea asta, da. Întrebarea asta, dacă putea să treacă sau nu pe sub radar, că e important.
Eu cred că putea să treacă.
Da, vorbim un pic mai târziu, l-am prins pe domnul Cristian Tudor Popescu, gazetar și publicist. Bună ziua, domnule Popescu.
Vă salut, domnule Striblea, m-ați prins?
În sensul, v-am prins la telefon, în sensul acesta.
Da, mi-a sunat condițiile astea.
Știți cum se vorbește în limba română? Da, e jumate de expresie că vorbim mai repede și neglijent în limba română astăzi. Domnule Popescu, înainte de a trece la întrebări, l-ați auzit pe ascultătorul nostru de mai devreme, da? Cu cine a tras în noi. Cred că putem să devoalăm lucrul ăsta, nu, de acum, că sâmbăta cealaltă voi participa alături de dumneavoastră la lansarea unei cărți care povestește multe despre lucrurile astea.
Da.
La Gaudeamus se va întâmpla, cartea lui Cătălin Ranco Pițu, procuror de caz la dosarul Revoluției, care împărtășește acolo multe dintre constatările anchetei sale.
Da, se numește Ruperea blestemului, cartea.
Da, o să fim acolo sâmbătă 7 decembrie de la 13:30, Târgul Gaudeamus. Carte fascinantă, vă spun de pe acum. Înapoi la subiect. Domnule Popescu, în urmă cu câteva minute, Curtea Constituțională a spus așa.
Puțin, o secundă, domnule Striblea. Trebuie să-l corectez pe antevorbitorul meu, ascultătorul care a intervenit, care a spus că nu armata a tras, alții au tras atunci la Revoluție în oameni. Este totalmente fals. În primul rând armata a tras. Ca să fie foarte limpede. Iată de ce trebuie să te documentezi în legătură cu asta. Probabil dânsul e foarte tânăr. Eu n-am nevoie să mă documentez pentru că s-a întâmplat să fiu acolo în noaptea de 21 decembrie 1989 în piața universității și știu foarte bine cine trăgea acolo, da? Inclusiv cu mitraliera de pe tank. Deci să fie lucrurile cât se poate declare. Sigur că au tras și securitatea, sigur că și miliția, au intervenit toate organele de represiune. Dar principala putere de foc în acele zile, care a consumat muniție, unele dintre gloanțe intrând în oameni, a fost armata. Vă rog.
Ok. În urmă cu câteva minute, Curtea Constituțională a amânat deciziile privind anularea alegerilor pentru ziua de vineri și a cerut o renumărare a tuturor voturilor, astfel încât să-și dea seama, în cazul Terheș, că acolo e problema, dacă voturi au plecat de la Ludovic Orban către Elena Lasconi, adică voturi ale domnului Orban retras, cum ar fi, dar nu din scripte, din cursa electorală, au fost consemnate la doamna Lasconi. Asta e dorința curții. Dumneavoastră, ce credeți despre acest lucru?
Ei, ce să cred? Este Curtea Constituțională atinge acum culmea putreziciunii. Această instituție care a făcut rău României de nenumărate ori în acești ani, fără să fie pedepsită în vreun fel pentru asta, pentru că e deasupra oricărei justiții, acum își atinge maximul. Deci în aceste condiții, hotărârea asta a curții nu face decât să îndrepte România spre dezagregare instituțională, spre haos civil, de care probabil urmează să profite forțe externe acestei țări.
Adică,
ca să iei în considerare această sesizare a individului Terheș, care are 1%, individ clar cu provenit din AUR, aflat pe această filieră suveranistă, anti-Uniunea Europeană, anti-NATO, a făcut o sesizare bazată pe nicio probă. Așa zice el, că s-ar fi putut să se mute niște voturi de la Ludovic Orban, deci asta treia să o facă membrii secției de votare. Asta spune respectivul. Nu e vorba aici că niște cetățeni au confundat și au votat Ludovic Orban, deși el anunțase că se retrage. Asta Orban a și constatat și a spus atunci: dom'le, nu mă mai votați pe mine. Asta e altceva. Și este de presupus că s-a întâmplat, oamenii n-au putut să schimbe, să înțeleagă rapid despre ce e vorba și au continuat să-l voteze. Bun, dar acele voturi se anulează. Și cu asta basta. Ca să afirm că membrii secției de votare, unor secții de votare în complicitate s-au apucat să transfere voturi ale lui, aceste voturi pentru Orban la candidatul Lasconi, fără să ai nicio probă, poate să facă asta acest Terheș, dar Curtea Constituțională ia în considerație așa ceva și cere acum pe baza acestei sesizări cu 15 rânduri de ghilimele, cere renumărarea
și
voturilor.
Intenția care credeți că e? Adică eliminarea
Elenei? Intenția este scoaterea din cursă a Elenei Lasconi. În mod evident. Pentru că diferența mică de voturi, 2700 între ea și Ciolacu, poate fi atacată pe baza unor astfel de așa zise sesizări.
De unde să vină ideea asta că domnul Ciolacu o sunase pe doamna Lasconi, își recunoscuse înfrângerea, a zis că totul e ok, își vede de viață, altele erau drumurile. Brusc apare răsucirea asta. Ce să fi hotărât răsucirea asta?
Pentru că domnul Ciolacu nu reprezintă PSD. Mai ales în momentul de față. Domnul Ciolacu are un comportament diferit față de ceea ce de filozofia PSD-ului în acest moment.
Adică i-a zis PSD-ul, Marcele, intri în cursă, că te băgăm noi cu forța?
Nu știu ce discuții au avut. Eu constat că atitudinea domnului Ciolacu, care, să nu uităm, a spus că nu va numi un ministru, un prim-ministru, de, dacă ajunge președinte, nu numește un prim-ministru de la PSD. Nu știu dacă le-ați văzut fețele în sală.
Da, 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 da.
Ale PSD-știlor când a anunțat asta. De asemenea, faptul că tot timpul a fost, discursul lui a fost pozitiv și orientat către Uniunea Europeană, către NATO, că a renunțat să mai spună că nu vrem să fim sclavii Europei, că acum vreo 2 ani și ceva asta spunea domnul, românii să nu fie sclavii Europei, a renunțat la discursul ăsta de tip naționalist-suveranist și a avut un discurs orientat 100% către Europa și către NATO, lucru care nu a convenit PSD-ului.
Hai să facem un scenariu, domnule Popescu.
Iar acum, domnul Ciolacu a felicitat-o pe Elena Lasconi, ceea ce, după încheierea alegerilor, ceea ce iarăși nu a convenit PSD-ului, pentru că la diferența aceea de 2700, după cum le e năravul și știm ce sunt acolo, ar fi fost de așteptat. Eu asta am și crezut, că PSD-ul o să sară imediat să conteste alegerile, încercând să ciugulească ceva de acolo.
Să zicem,
iată că au luat-o prin sărindar, prin spate.
Să zicem că la renumărare se constată că domnul Ciolacu e în frunte. Că s-au făcut 2700 de greșeli și că voturi de la domnul Orban au fost numărate la doamna Lasconi. Asta înseamnă că domnul Ciolacu să câștige alegerile, care șanse mai mari decât doamna Lasconi?
Nu, din potrivă. Deci acum se urmărește scoaterea Elenei Lasconi din competiție de către toți Călin Georgeștiștii, auriștii, terheșiștii și toți indivizii ăștia, plus cei din PSD care merg cu ei, toți urmăresc scoaterea Elenei Lasconi din competiție, iar într-o redesfășurare, dacă de pildă trece pe locul 2 domnul Ciolacu, într-un tur 2 Ciolacu Călin Georgescu, va câștiga în fanfar Călin Georgescu.
Da.
Doamna Lasconi îl poate învinge pe Călin Georgescu, domnul Ciolacu nu. Nu îl poate învinge și asta este acum coalizarea de adâncime între PSD mai puțin Ciolacu și toți ăștilalți de care v-am spus. Ținta este limpede cu concursul acestei putreziciuni numită Curtea Constituțională, este eliminarea Elenei Lasconi.
Domnule Popescu, mi-e teamă că ne auzim și mâine pe chestiunea asta. Mulțumesc tare mult. Mâine fac precizare. Mâine vine Ilie Bolojan aici. Eu sunt în studio cu Dragoș Tanca, că mai avem un pic pe te-a început ședința de la CSAT să interzice și TikTok-ul acuș în România. Rămăsesei tu dator cu un răspuns. El era în felul următor. Dacă o astfel de operațiune, cum a fost numită, putea să treacă neobservat.
Nu putea trece neobservată de către platforma TikTok. Poate trece neobservată de către noi, cei care nu avem toate datele. Ca în orice în viață, atunci când nu ai date, speculezi și evident da, dacă... că înfloresc teoriile conspirației.
Da, dacă ești serviciu secret.
Din nefericire, nici chiar serviciile secrete nu au acces direct la datele platformelor Big Tech. Asta
da,
e problemă.
Le supraveghează, nu? Adică,
da, evident, le supraveghează. Sunt diverse tool-uri. Teoretic, există și anumite protocoale la nivel de corporații Big Tech și zona de intelligence. Toate acestea sunt însă dominate de confidențialitate.
Da, dacă tu ai văzut, dacă tu ai văzut că ai venit aici în studio și ai spus că vezi niște lucruri. Remus Tefureac spune că vedea niște lucruri. Da. Dacă ești serviciu secret, eu cred că un serviciu secret are tool-uri mai importante decât ale tale.
Așa ar trebui și așa sper pentru liniștea mea și a familiei mele. În principiu se văd comportamentele cumva excepționale în rețea, însă e imposibil să separi la o primă analiză și atât de rapid comportamentele autentice de cele ghidate sau coordonate. Da? Adică există materiale, personaje, teme care devin virale. Nu? Toată lumea știe că sunt subiecte virale. Că acea viralitate este asistată, ajutată, impulsionată prin diverse tehnici, tehnologii, manipulare la nivelul ingineriei sociale, nu doar manipulare la un alt nivel, sunt lucruri pe care nu le putem ști, le putem doar specula și la o analiză mai profundă putem să ajungem la niște concluzii. Dar întotdeauna un mesaj, un lucru care se viralizează are mai multe componente în această rețetă a viralizării. Nu e atât de simplu pe cât ne-ar plăcea să credem.
Ion, salutare! Ești la România în direct. Bine ai venit!
Bună ziua, domnilor!
Ce zici?
Vă mulțumesc!
Te ascultăm!
Păi, este de noaptea minții. De
renumărarea. Minții. Da.
Da. Curtea Constituțională face un atac asupra instituțiilor române și asupra poporului român în momentul ăsta.
Uite!
Deci este noaptea minții.
Acum, nu că vreau să iei apărarea curții, dar dacă într-adevăr la renumărare se demonstrează că s-a greșit, că s-a greșit. Uite, îți citesc ceva ce una dintre organizațiile de observatori, Funky Citizens, știați, niște oameni serioși, Funky Citizens, au avut observatori la alegeri și zice una dintre șefele lor, zice așa: am auzit de la mulți dintre observatorii noștri că au existat serioase bâlbe pe numărarea voturilor pentru Ludovic Orman. Unii le-au numărat pentru el, cum trebuia, alții le-au numărat la anulalte și alții discutau că trebuie trecute la Elena Lasconi. Nu știu cât de multe sunt, spune doamna Calistru.
Înțeleg.
Aș spera că sunt cazuri punctuale, zice ea.
Da, și asta denotă un gol în legislație, pentru că atât timp cât domnul a spus pe cine va susține și se retrage, automat acele voturi trebuiau la numărare alocate doamnei Lasconi. Și este o legislație. Legislația trebuie să fie clară. Cine se retrage la numărătoare trebuiesc alocate.
Nu. Deci, fiți atenți. Gestul lui Ludovic Orban este unul simbolic. El n-a dispărut de pe buletinele de vot.
Exact.
Și orice
simbolic
vot...
simbolic.
Orice vot atât venea la el, trebuia trecut la el. Așa trebuia. Asta e. Că a zis el din gură că nu mai vrea să candideze, e ca în Titanic Vals. Că nu mai poți să te scoți de acolo.
Asta e problema din cauza legislației. Că nu mai poți.
Păi buletinile erau tipărite de când, exact, de o lună de zile, deci ce să
fac? Eu vorbesc tocmai de acest gol.
Păi n-are cum, e tehnic, nu se poate, câtă vreme e pe hârtie, ce voia să facă, să retipărească toate
la
buletinile alea?
La numărătoare să fie alocate candidatului care a fost susținut de cel care se retrage.
Ah, ok, nu știu dacă se poate trimite, nici nu știu dacă e democratic, adică habar n-am.
De ce nu ar fi?
Păi eu știu dacă într-adevăr opțiunea omului, poate opțiunea omului în mintea omului era așa: băi, mie îmi place Orban și insist, și poate al doilea îmi place Terheș.
Orban, aș fi votat Ludovic Orban, nu l-am votat pentru că știam acest vid în legislație.
Eu nu sunt de acord cu ce spuneți, pentru că domnul Orban și-a îndemnat alegătorii să o susțină pe Elena Lasconi, dar nu înseamnă că alegătorii lui în mod automat și acceptă lucrul ăsta.
Da, de ce nu acceptă și de ce l-aș fi votat? pentru că mă reprezintă mai mult decât mă reprezintă Elena Lasconi și USR-ul. Dar nu înseamnă că aș fi dat votul PSD-ului, PNL-ului sau, mai rău, Aur sau Georgescu.
Da, din păcate legea acum e destul de clară, adică ale lui Orban. Eu zic, sper, băi, n-or fi 2700 de voturi trecute de la Orban în formularele lui Lasconi. Pare imposibil, adică nu cred în atât de multe greșeli în secțiile astea de votare.
Eu vreau să mai comentez ceva la subiectul PSD și ce a mai spus cine a sunat înaintea mea. Într-adevăr,
da,
domnul Vladimir, Iliescu a câștigat, dar PSD-ul, în afară de Iliescu, n-a mai avut președinte și nu o să aibă președinte. Ciolacu nu va câștiga, va pierde.
Zici.
De ce? Poporul român a simțit că a fost mințit 30 de ani la rând de Iliescu și acel troc între Vadim Tudor și PSD-ul nu o să se mai repete.
Știți că mai e un sentiment.
Va câștiga.
Că Ciolacu, mulțumesc tare mult, Ion, că Ciolacu ar ajunge în turul al doilea cu o minciună. Adică toată lumea vede acum că e ceva ce nu se coace în mod clar, că e băgat cu forța. Nu știu ce sprijin va avea domnul Ciolacu dinspre forțele de dreapta europene, democratice. Nu știu dacă poate să ajungă președinte. Și, cum mi-ai zis tu, Dragoș, ieri, este apocalipsa democrației în momentul ăsta, dacă se întâmplă chestiunea asta. Eugen, salut!
Salutare! Îmi pare bine să vă aud, îmi pare bine că reușesc să particip în discuția asta. Din punctul meu de vedere, povestea este extrem de urâtă. Felul în care ei încearcă să schimbe acum o direcție care a fost dată, mi se pare mizerabil. Bine, este conform cu ceea ce au făcut de-a lungul timpului. Dar dacă este să fiu nevoit, deci dacă este să fiu nevoit să votez în locul Elenei Lasconi, cea pe care am votat-o, cu domnul Ciolacu, cu tot regretul pe care l-am, pentru că ceea ce spune domnul Georgescu este un amestec de idei fantastice. Amestecă teorii SF cu religie, cu toate nebunile astea care ating diferite segmente de populație, da? Ei, atunci am să-l votez pe acest Georgescu.
Adică face o alegere emoțională în locul unei raționale, adică dăm foc la casă, asta e.
Putem spune chiar și așa, fac una de ce? Pentru că mi se pare mizerabil ca în ciuda unor evidențe și cu toate și așa mai departe. Așa cum spunea și domnul Băsescu, există niște servicii care ar fi putut să spună treaba asta. Bă, băieți, vedeți că avem o problemă. Serviciile cu siguranță sunt, sau colegii mei, sunt amestecate în toată mizeria asta și l-au lăsat pe acest Georgescu să intre. Că este de-a lor, că habar n-am, chiar nu contează. Dar în momentul în care mie mi se invalidează votul, ei, atunci am să-l votez pe acest Georgescu, care, fie spus, dacă l-asculti 2 minute și 9 jumătate de oră, omul vorbește foarte bine.
De-aia ai pus TikTok-ul, senzațional. Mircea, da? Mulțumesc tare mult.
20 de secunde, că 2 minute e enorm.
Mulțumesc tare mult. Am o rugăminte la voi, că suntem la final de emisiune. Toată lumea de treabă care ascultă emisiunea asta, intrați pe pagina de Facebook a lui Dragoș Stanca. Dați-i un follow acolo, sau ce să-ți dea, follow sau like.
Cum consideră
așa, că, ce mai bine, follow sau like. Dați de
de ad friends nu mai e loc, așa doar follow.
Dați-i follow și de câte ori postează ceva, dați-i like. Pentru că Dragoș, postând împotriva companiei Facebook de multe ori, constată că are foarte puțin prieteni. Adică se trezește că o postare e văzută, o postare foarte serioasă, da, e văzută de...
Din păcate, exact la fel cum asistăm la elemente de ce se numește în teorie managed democracy, adică atunci când statul, da, e democrație, dar mai facem una alta ce putem așa în limite. Exact la fel se întâmplă din nefericire în social media. Există managed reach, adică în funcție de anumite criterii pe care doar platformele le știu, anumite postări, cuvinte cheie, sunt mai degrabă încurajate sau descurajate. De exemplu, celebrul link în comentarii pe care îl folosește foarte amuzant chiar Mark Zuckerberg în persoană a apărut în urma unei decizii strategice a Meta de a nu mai încuraja linkurile. De ce? Pentru că linkurile duc de obicei către site-uri serioase sau de multe ori și uneori de, spre site-uri serioase de știri. Iar conform legislației europene ar trebui ca acele site-uri să poată pretinde o parte din veniturile pe care platformele le obțin în urma folosirii conținutului lor. Și ca să nu se poată monitoriza și să fie activitate mai greu de urmărit, se penalizează folosirea link-urilor. Chiar e doar un exemplu dintre multele prin care, din nefericire, social media ne manipulează într-un fel
comportamentul. Avem un interviu de 2 ore cu tine pe pagina Vorbitorinci, urmăriți-l. Chiar să-mi spui dacă primești like-uri, să vedem dacă emisiunea asta are influență pe Facebook. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Aflăm și decizia CSAT azi pe parcurs și ce se va întâmpla cu decizia CCR mâine dimineață. Când, apropo, mâine vine la noi și Ilie Bolojan. O să discutăm.
Și să vedem cum reacționează algoritmii la noile decizii. Ce decizii vor fi mai virale, care dintre ele nu vor fi chiar așa de virale și cum ne vom modela credințele în funcție de superficialitatea pe care o impune, din păcate, spațiul social media.
Spor la treabă, vă doresc!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.